në ndëruar për shëndetje, po ndiqni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Presidentja Yahya Gaya konsideron takimin me Nikolićin si simbolik që synon normalizimin e plot mes dy vendeve. Serbia emron Dejan Pavićevićin zyrtar ndërlidhës në Kosovë. Arrestohet një serb në lidhje me shpërthimin e djeshëm në Mitrovic. Ahmedinejad viziton Egjiptin duke shënuar herën e parë në 30 vjet një kreu iranian në këtë vend. Këto dhe zhvillimet të tjera më hollësisht në këtë edicion që e nisi me një blog që përmbledh zhvillimet e fundit të përgatitur nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Serbia ka emëruar të dërguarin e saj të parë në Kosovë, shefin e deritashëm të ekipit negociator për bisedime teknike, Dejan Pavićević. Zyrtarët serb thonë se Pavićević është emëruar zyrtar ndërlidhës i Beogradit në Prishtinë. Vet Pavićević ka thënë se puna e tij ka të bëjë me monitorimin e zbatimit të marrëveshjeve të arritura në mes të Serbisë dhe Kosovës. Ai ka hedhur poshtë përshkrimin e postit të tij si diplomatik, duke thënë se puna e tij është që të veprojë për interesat kombëtar të Serbisë. Presidenti Mahmud Ahmadinejad ka arritur në Egjipt në vizitën e parë nga një kryetar i shtetit iranian qysh në vitin 1979. Pamjet televizive kanë treguar presidentin islamik të Egjiptit Muhammed Morsi duke e përqafuar Ahmadinejadin pas arritjes së tij në aeroportin e Kairos. Marrëdhëniet midis Egjiptit dhe Iranit janë ndërprerë në vitin 1980 pasi Egjipti ka nënshkruar marrëveshje paqeje me Izraelin. Një makinë bombë ka qëlluar një pikë kontrolli të ushtrisë irakiane në Bagdad. Burimet zyrtare thonë se të paktën 4 njerëz, 2 ushtarë dhe 2 civil kanë humbur jetën. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Shoqëruesi i studentes indiane, e cila ka vdekur si pasojë dhunimit brutal në një autobus në New Delhi, ka nisur të dëshmojë në gjyqin e 5 personave të akuzuar për vrasje. Studentja 25 vjeçë ka vdekur më 29 dhjetor të vitit të kaluar, 2 javë pas dhunimit. Shoqëruesi i saj, emri i të cilit nuk është bërë publik për arsye ligjore, është rrahur keq dhe vazhdon të ketë probleme në të ecur. 5 personat e akuzuar nuk e kanë pranuar fajin. I akuzuari i 6 po gjykohet në një gjykatë për të mitur. Kompania vlerësimit Standard & Poor's ka thënë se qeveria amerikane planifikon ta padisë atë në lidhje me vlerësimet për hipotekat para krizës financiare të vitit 2008. Standard & Poor's ka thënë se Departamenti i Drejtësisë do të ngre padi për shkak të rejtingut të lartë që u kishte dhënë disa hipotekave, të njohura si obligimet kolaterale të borxhit në vitin 2007, vlera të cilave më vonë ka rënë në mënyrë dramatike. Standard & Poor's ka thënë se rasti është plotësisht pa fakt dhe pa baza ligjore. Një zëdhënës e Departamentit Amerikan të Drejtësisë nuk e ka komentuar atë. Ndoqët bloku në lajmeve, unë jam Valona Tela. Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuam dhe në hapje, presidentja e Kosovës Atifete Yahya Gaya ka thënë se takimi i saj me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić është simbolik dhe i rëndësishëm sepse për herë të parë takohen presidentët e të dy vendeve. Zonja Yahya Gaya gjendet në Bruksel për zhvilluar nesër takimin me homologun serb. Me presidentën Yahya Gaya ka biseduar shefja programit për Kosovën e Radios Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqi.
Zonja Presidente, takimi me homologën tuaj serb, Tomislav Nikolić, është më shumë simbolik apo mund të sjellë përfundime konkrete?
Është simbolik dhe është i rëndësishëm, sepse për të parën herë takohen Presidenti i Republikës së Kosovës dhe Presidenti i Republikës së Serbisë, që konsiderohet sukses në normalizimin dhe avancimin e marrëdhënieve tona si dy shtete sovrane dhe të pavarura. Ne do t'i japim mbështetje procesit e deritashëm të dialogut që po udhëhiqet nga kryeministrat e të dyja vendeve tona, i cili po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian dhe po përkrahet fuqishëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Zonja Presidente, çfarë temash do të diskutoni në këtë takim? Cilat janë pra çështjet që do të ngriten?
Do të bisedohet parimisht për normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, për nevojën e vazhdimit të dialogut për arritjen e marrëveshjeve dhe për të gjitha çështjet dhe për zbatimin e përpikt të këtyre marrëveshjeve që janë e dobi të gjithë qytetarëve të dyja shteteve dhe që janë në funksion të fëqinësisë së mirë, të paqes dhe të stabilitetit në rajon.
Dialogu deri tani ka sjell disa marrëveshje. Cila është rëndësia e një takimi në nivel presidentësh, nëse jo një përmbyllje e gjithë procesit?
Dialogu ka për synim që me pajtim të plot dhe duke respektuar normat dhe standardet evropiane, e gjithashtu edhe konvenet ndërkombëtare, të gjejë zgjidhje për të gjitha çështjet, duke marrë parasysh të kaluarën tonë dhe raportin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Është shumë e pritshme që marrëdhëniet ndërmjet shteteve të normalizohen plotësisht. Takimi i presidentëve është në funksion të kësaj, ndërsa nga parlamenti, qeveria është e autorizuar të udhëheqë procesin e dialogut.
Zënja presidente, sa ka ndikuar ngritja e nivelit të dialogut prej bisedimeve nga fusha teknike në bisedimet ndërmjet kryeministrave e deri tek ju presidentët në zgjidhjen e problemeve dhe në uljen e tensioneve në përgjithësi?
Është një proces i pandashëm dhe i pashkëputshëm, sepse secili kryen rolin e vet kushtetues. Ne po sillemi si subjekt i barabartë ndërkombëtar dhe me Serbinë do t'i ndërtojmë marrëdhëniet dhe do t'i nënshkruajmë marrëveshjet bilaterale ashtu siç kemi bërë dhe ashtu siç kemi duke bërë me të gjitha shtetet tjera.
Një marrëveshje përfundimtare mes palëve, sa mund të jap fund problemeve mes dy vendeve dhe a jeni ju, dy presidentët, nënshkruesit e kësaj marrëveshjeje?
Marrëveshja gjithëpërfshirëse mund t'i hapë rrugë në nënshkrimit të gjitha marrëveshjeve tjera bilaterale. Kjo është një normë e rregullt sjellje ndërshtetërore për të gjitha shtetet që kanë vendosur marrëdhënie diplomatike. Çështja e nënshkrimit dhe e ratifikimit është rregulluar me kushtetut.
Nëse më lejohet më konkretisht, ky dialog që ju do ta zhvilloni me presidentin Nikolić, kujt i jep më shumë shanse, Serbisë për kandidaturën në Bashkimin Evropian apo Kosovës diçka tjetër?
Shive, ky nuk është dialog, por është takim zyrtar i presidentëve të dyja vendeve, të dyja shteteve që janë të pavarura dhe që janë fqinje, dhe që të dyjat mund t'i ndihmojnë shumë njëra tjetrës në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Të dyja vendet përfitojnë nga takimet e tilla dhe gjithashtu edhe rajone, sepse përfundimisht me respektimin e realitetit dhe pranimin e pavarësisë së Kosovës stabilizohet.
Intervistën e plot me presidentën Yahya Aga mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Policia e Kosovës ka arrestuar një të dyshuar lidhur me shpërtimin e djeshëm në lagjen e Boshnjakëve në veri të Mitrovicës, ku plagosën dy fëmijë të nacionalitetit serb. Policia tha se tek i arrestuar janë gjetur armë të tipit të njëjtë me atë që është hedhur në shtëpinë e familjes Vučetić. Holsi sjell Bekim Bislimi.
Dy fëmijë të familjes Vučetić, e cila jeton në lagjen e Boshnjakëve në veri të Mitrovicës, janë plagosur ditën e hënë nga shpërthimi një granate dore, e cila është hedhur në shtëpinë e tyre. Policia e Kosovës raporton se ngjarja ka ndodhur rreth orës 18:45 minuta, ndërkohë që tashmë një person i nacionalitetit serb po mbahet në polici si i dyshuar për sulmin. Raportet e para që policia e Kosovës i ka siguruar nga hetuesit policor flasin se mjeti eksplodues, i cili ka shpërthyer nën rrethana të pasqaruar, ka shkaktuar lëndime trupore të dy fëmijeve, motër dhe vëlla, njëri moshës 3 vjeçare dhe tjetri 9 vjeç, të përkatësisë etnike serbe, të cilët në momentin e shpërthimit ishin në katin e dytë të shtëpisë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Oti i ka thënë Radios Evropa e Lirë se njësitë e hetimit të policisë lidhur me rastin tashmë kanë arrestuar një person të dyshuar.
Sa një person rreth 40 vjeçar i përkatësisë etnike serbe është ndaluar në lokalet policore për mbajtje pas veprimeve hetimore të tuzve rajën dalë për krimet ronda.
Zëdhënësi polici sot i ka shtuar se gjatë bastisjes në shtëpinë të dyshuarit, tek ai janë gjetur armë të ngjashme me atë që është hedhur në shtëpinë e familjes Vučetić.
Gjatë realizimit kontrollit në shtëpinë të dyshuarit të arrestuar, janë identifikuar dhe sekuestruar një granatë dore tip M75 prodhim jugoslav, dy lugë të granateve të dorës, dy karikatorë të armës automatike ballistike së bashku me 50 fishek të kalibrit 7.62 mm, një palë lidhës ose pranga policore dhe një diktafon.
Ndaj të dyshuarit të arrestuar me autorizim të prokurorit të shtetit, është caktuar masa e ndalimit policor deri në 48 orë për vazhdim të procedurave të mëtejshme hetimore. Në anën tjetër, dy fëmijët e plagosur tash për tash nuk janë në rrezik jetë dhe ata po kurohen në qendrën shëndetësore në Mitrovicë. Mjeku kujdestar në këtë qendër, Trajçe Bogevski, ka thënë se vajza ka marrë plagë afër veshit, ndërka vëllai i saj ka marrë plagë në qafë. Kanë plagë në kokë dhe qafë nga ciflat e bombës. Tash për tash janë në gjendje stabile, por për shkak të diagnostifikimit dhe mjekimit të tyre, nevojitet transportim urgjent për në ndonjë end të shëndetësor të fëmijëve, me siguri në Spital të Beogradit, tha doktor Bogevski. Ndryshe, sulmin me bombë në lagjen e bosnjakëve ka dënuar ashpër zyra administrative qeverisë së Kosovës në veri të Mitrovicës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bikim Bislimi.
Sekretari i ri amerikan i shtetit John Kerry ka kaluar të paktën një pjesë të fundjavës duke kontaktuar liderët e huaj, përfshirë kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Ekspedita e hershme në politikën e lindjes së mesme shënon një ndryshim nga paraardhësia e tij. Hedhur maher e Radios Evropa e Lirë hedh një vështrim se ku ndryshon tjetër Kerry me Hillary Clintonin. Hillary Clinton rregullisht ka udhëhequr në sondazhet për popularitet ndërkombëtar dhe ka qenë e njohur si rockstar diplomatia, ndërsa John Kerry është një personifikim i një burrë shtetasi të urtë. Është e qartë se kur bëhet fjalë për tonin, imazhin dhe rrugën e karrierës, sekretari i ri i shtetit Kerry paraqet një largim nga paraardhësia e tij. Kerry, 69 vjeçar i gjatë me një fytyrë të errët, duket se doli nga një nga portretet historike që gjendën në muret e departamentit që ai e drejton. Clinton kaloi 8 vjet të ngarkuara politikisht si zonja e parë e vendit dhe 8 të tjera si senatore amerikane para shkuarjes në departamentin e shtetit. Në Washington ekziston një konsensus se Kerry ka punuar në karrierën e tij 30 vjeçare republike për t'u bërë sekretari i shtetit. Madje edhe presidenti Obama tha se ati nuk do t'i duhet shumë kohë në trajnim. Ish ambasadori amerikan në NATO dhe një kohë të gjatë zyrtari i departamentit të shtetit Nicholas Burns e quan Kerryn si dikë që ka besim të madh në fuqinë e angazhimit diplomatik.
He's been chairman of the Foreign Relations Committee. He knows.
Ai ka qenë kryetari i Komitetit të Senatit për Marrëdhëniet e Jashtme. Ai njeh liderët në tërë botën. Ai ka udhëtuar gjithandej, ka qenë i përfshirë për 30 vjet në politikën ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara janë me fat që do të kenë sekretarin e ardhshëm një individ me përvojë për të madhe, ushpre Burns. Si do të sillet Kerry si diplomati më i lartë i ri i vendit? Ai është i njohur se i shijon negociatat e gjata dhe është një orator mbres lënës. Ai nuk merr vendime të ngushtme, ka një lehtësi të natyrshme në raportet modhecit e huaj dhe është i kujdesshëm në lidhje me përdorimin e forcës. Edhe Kerry dhe Clinton, që është quar për punë të palodhshme, janë pragmatistë të politikës, janë të fokusuar në zgjidhjen e problemeve, thot Thomas Carothers, drejtori i programit për demokraci dhe sundim të ligjit në Institutin Amerikan të Paqes. Por ai thot se Kerry, që një herë ka shtyr një votim të Senatit për të biseduar me presidentin afgan Hamid Karzai, ka një durim të pazakont për lojë të gjatë.
I think he's the kind of person enjoys in a sense a more protracted.
Unë mendoj se ai është një nga ata persona që më shumë i kënaqet negociatave të zgjatura ose përpjekjeve për të bërë së bashku palët që mezi bëhen bashk. Deri në një farmasie Hillary Clinton ka qenë ashpër. Ajo është shumë efikase dhe futet drejt në temë, por mendoj se në një kuptim ajo nuk e ka pasur për çejf përfshirje në negociatat e zgjatura mbi gjëra të caktuara. Ajo ka pasur disa nga zëvendësit e saj që janë marrë me raste të caktuara e në disa raste s'është marrë fare me ato, u shpreh Carothers. Kujtojmë në mbyllje titujt kryesor. Presidentja Yahya Gaye konsideron takimin me Nikolićin si simbolik që synon normalizimin e plotë mes dy vendeve. Serbia mbron Dejan Pavićevićin, zyrtar ndërlidhës në Kosovë. Arrestohet një serb në lidhje me shpërtimin e djeshëm në Mitrovicë. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju gjithë një për materialet e fundit mund të informoheni përmes faqes sonë internet evropaelir.org. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbar. Nga Praga, miru dëgjofshin.